Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, dragii mei! Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Împreună cu Gabriel Ișvan vă spunem bine ați revenit. Gabi, subiectul din această ocazie este unul ca o prelungire a ceea ce a fost în ocazia trecută, iar pentru telespectatori vrem să venim cu provocarea aceasta. Ce rol ocupă Biblia în trasarea sau lămurirea disputelor cu privire la drepturi, privire la avantaje sau segregare în contextul lumii noastre? De ce? Pentru că lumea în care trăim este, sau n-a fost niciodată lumea noastră unitară. Au fost clase, au fost grupe privilegiate. Aș vrea să discutăm despre subiectul acesta și ca punct de plecare, diferența de gen și apoi diferența de rasă. Și de aici să extrapolăm. Gabi, spune-mi, te rog, în condițiile în care toți oamenii, bărbați și femei, au fost creați egali după chipul lui Dumnezeu, de unde să vină diferențele de rasă, de clasă, ori de gen? Pentru că uneori sunt niște reflexe ce le avem și ni le confirmăm cumva sau ni le argumentăm cu pasaje din Biblie. Și aș vrea să discutăm unde este învățătură din Biblie și să o vedem clar și unde este doar o presupoziție sau o prejudecată la nivel personal sau la nivel de grup.
Subiectul este într-adevăr foarte, foarte delicat. De ce? Pentru că existența umană este foarte complexă. Noi vorbim de oameni în relații sociale, în relații sentimentale, în relații de afaceri, în relații de biserică și de oameni care stau în fața lui Dumnezeu în relația mântuitoare cu Dumnezeu. Între toate aceste lucruri sunt asemănări și deosebiri profunde. Iar dacă încep să greșesc discursurile și să vorbesc despre un domeniu sau din cadrul unui domeniu, să iau de acolo discursuri și să-l duc într-un cadru, într-un alt domeniu, ajung la niște situații incredibile și imposibile. Să mă explic. Sunt toți oamenii egali? Da, prin naștere, prin creație, sunt egali. Noi nu trebuie să acordăm drepturi oamenilor, ci noi trebuie să le recunoaștem drepturi pe care Dumnezeu le-a dat prin creație. L-a făcut Dumnezeu egal pe om, bărbat cu femeie, pe grec cu iudeu, cum spune Biblia. Răspunsul Bibliei este fără doar și poate da, așa este. Însă în același timp, între noi există diferențe serioase de cultură, de gusturi, de ce vrei, între grec
limbă,
și iudeu.
Da.
Adică între etnii, între faptul că toți sunt egali nu înseamnă că automat s-au șters diferențele acestea și caracteristicile, să-i spunem, particulare. Și acum, când spunem că sunt diferențe, asta este un dat, adică toată lumea recunoaște asta, că un american este un american, un român este un român. În țara noastră sunt diferite, și trebuie să o spunem deschis, sunt diferențe între culturi, între etnii. Avem români, avem romi sau țigani, avem maghiari, avem sași, avem de toate. Și de cele mai multe ori, conviețuirea etniilor diverse nu este foarte lină, să spun așa, ci sunt acolo, ies, să zicem așa, scântei. Acum întrebarea
unii
este...
Unii sunt și artificial alimentate.
Asta vreau să spun. Ce înseamnă că cineva este superior altcuiva?
Definiția de superioritate o dăm după propria înțelegere.
Asta este. Pentru că fiecare își simte modul lui de a trăi, de a gândi, de a simți și așa mai departe, ca fiind superior celorlalte. Nu râvnește la ele, ci se consideră neînțeles. Și faptul că într-o parte este minoritar sau majoritar este doar o întâmplare, să zicem așa, a istoriei. Dar majoritarii se consideră superiori minoritarilor, pentru că, uite, vezi, sunt mai mulți și deci mai mulți împărtășesc aceeași opinie, pe când minoritarii se simt și ei într-un fel superior. Că uite, suntem unii care, deși suntem sub un asalt continuu, totuși ne păstrăm identitatea culturală și etnică și așa mai departe. Ce vreau să spun? Aceste diferențe există. Nu ne putem face sau nu putem să adoptăm discursuri generale ca și când acestea nu există, ci din contră trebuie să mergem la nivelul și mai profund în care să le analizăm, să le acceptăm și să ne comportăm în funcție de ele, dar cu datul divin. Adică înaintea lui Dumnezeu nu este nici grec, nici iudeu, nu este nici român, țigan, evreu, sas, ungur sau așa mai departe, ci în fața lui Dumnezeu sunt toți oameni. Acum, dacă sunt toți creația lui Dumnezeu, noi între noi suntem frați, cu toți, cu toate plusurile și minusurile acestor etnii și culturi și așa mai departe. Repet, plusuri și minus definite foarte subiectiv de către noi. Ce trebuie să-i unească pe acești frați? Valorile morale, nu cele culturale, ci valorile morale. Să nu furi, să nu minți, să ai respect față de celălalt. Ceea ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le la fel. Iubește-ți aproapele tău ca pe tine însuți. Acestea sunt lucruri. Dar de ce am început cu această prezentare? O experiență, să-i spunem, personală, o trăire personală. Într-un context, am fost pastor într-o comunitate în care erau mai mulți romi. Și una dintre fete probabil visa la mai mult decât o relație dintre pastor și comunitate, și când am fost, nu eram căsătorit în vremea aceea, și când am fost destul de clar în ceea ce îmi privește planurile mele personale, am fost acuzat de rasism. Că, nu ești egal cu noi, nu ne consider frați tăi și așa mai departe. Nu e vorba de așa ceva. Este una să fim...
Opțiunea alegerii se manifestă inclusiv în propriul tău...
Evident, evident. Adică nu pot să fiu acuzat de discriminare că mi-am ales o soție și nu pe toate româncele din țara aceasta. Dar ce vreau să spun? Adică lucrăm și trăim în această dimensiune a diversității și în același timp a unității, a drepturilor egale pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Aici trebuie să învățăm să lucrăm unii cu alții exact în acești parametri. Cu cine mă pot, să-i spunem, identifica în foarte multe lucruri și pot avea o viață socială la un nivel înalt, să o fac, dar în același timp să nu exclud și să nu marginalizez din, dacă vrei, viața socială, din contactele pe care le avem unii cu alții pe criteriile acestea etnice, culturale și așa mai departe.
Rasismul uneori a fost alimentat cu pasaje din Biblie, mai ales în perioada colonială, când din perspectivă economică se simțea nevoia să se sublinieze diferența de rasă. Ham, fiul lui Noe, e blestemat pentru un gest de nepolitețe și cumva ideea asta că el e blestemat să fie sclav i-a făcut pe unii să gândească, păi vezi, asta este destinul rasei negre, să fie sclavi. Și în perioada colonială, citirea textului în lumina aceasta îți oferea atuț, oferea un avantaj și îți justifica o poziție de supremație a rasei albe.
Numai că avem câteva mici probleme, ca și aceea din cazul semnului lui Cain. Cain, după ce l-a ucis pe Abel, a trebuit să rătăcească prenumea aceasta purtând un semn al vinovăției lui. Care este semnul lui Cain?
Dar el era la Cain era un semn de ocrotire.
Bun, dar care este semnul lui Cain? De ce spun asta? Pentru că deși nu avem răspuns la această întrebare, de-a lungul istoriei creștinismului au apărut tot felul de semne ale lui Cain și unul dintre ele era rasa neagră. Da. Deci e clar că Dumnezeu l-a făcut pe Cain negru după ce l-a omorât pe Abel și acesta este semnul lui Cain. De unde știm noi că Ham este
Se presupune
negru?
Că hamiții sunt africani.
Exact. Adică mergem pe multe presupuneri, mergem pe niște salturi logice și, cum să spun, facem paralele forțate. Dau un exemplu. Haideți să ne întoarcem la Geneză, că de la Geneză pleacă toate. Mântuitorul, în momentul în care a fost confruntat cu întrebarea despre divorț, deși era legiferat în legea lui Moise, Mântuitorul a răspuns cu Geneza. Da, așa stau lucrurile. E lege, da? Dar cum a fost la început? Care
idealul
a fost intenția lui Dumnezeu? Așa este și aici. Diferențe între noi există, multe. Dar care a fost, și mergem la început, la Geneza. Ce a blestemat Dumnezeu după căderea omului în păcat în Geneza? Niciodată nu vedem că l-a blestemat pe om sau pe femeie. ce a blestemat pământul. Adică, cu alte cuvinte, s-au schimbat condițiile în care omenirea urma să trăiască. Condiții foarte grele, dar nu omul și, repet, nici femeia nu a fost blestemată. Nu citim în Biblie blestemată ești tu acum și cu durere îți vei naște copii. Citim că cu durere își va naște copii, dar nu este un blestem. La fel fac paralela și cu rușinea pe care urmașii lui Ham au trebuit să o ducă. Ce a blestemat Dumnezeu? I-a blestemat pe oameni, adică face altceva decât face în Geneza, sau a anunțat ce se întâmplă, care sunt consecințele unui astfel de comportament lipsit de respect.
Uneori, poporul Israel pare să aibă o atitudine de superioritate și cumva cu accente xenofobe. Putem să acuzăm pe evrei ca fiind cei ce nu tratează echitabil pe celelalte popoare datorită supremației spirituale?
Supremația, de oricare natură ar fi ea, nu aparține în sine omului. Deci este un american care se naște acum în America superior unui somales. Care este meritul lui? Da? Deci supremația lui nu există în sine, ci este un context, este conjuncturală. Faptul că s-a născut în America din părinți care au primit o moștenire economică, socială, culturală și așa mai departe, îl poate așeza într-o poziție foarte avantajoasă față de un copil din Somalia care, dar care este meritul lui în sine? La fel este și judecat în cazul lui Israel. De ce sunt ei deosebiți că au superioritate spirituală? Dumnezeu chiar îi avertizează și le spune Israele, de ce te-am ales eu pe tine? Pentru că ești mai numeros între celelalte popoare? Nu, nici vorbă. Sau că ești, am putea spune, mai cu minte, mai moral, mai... Nu, ci de ce te-am ales? Te-am ales ca pe un instrument în care Dumnezeu să-și manifeste prin Scriptură voința Lui. În situațiile acestea de superioritate, întotdeauna, care există, sunt reale, îmi place modelul Mântuitorului. Era Mântuitorul superior oamenilor și mulțimilor care erau împrăștiate ca o turmă fără păstor? Răspunsul este evident, da, le era superior în toate domeniile. Care a fost reacția Mântuitorului superior lor? Nu de dispreț și de aroganță, vai ce, îmi pierd eu vremea cu voi, ci de milă, milă. Aceasta este reacția Bibliei. Da, există, din când catalogăm sau când vrem să facem ierarhie, există, pot exista oameni superiori altora din punctul ăsta de vedere. Dar nu este justificare pentru aroganță, pentru dispreț sau pentru impunere a forței, ci superioritatea în Biblie naște mila și încercarea de a ridica și pe celălalt, în niciun caz ceva de genul Dumnezeu v-a făcut slujitorii noștri, așa că suportați-vă sau acceptați-vă soarta.
Nicăieri în Biblie nu apare o asociere între culoarea pielii și simțământul de inferioritate sau o atitudine de inferioritate. Ba dimpotrivă, despre etiopian se poate spune că și el va fi parte din legământ și interesant este că în contextul începuturilor bisericii creștine un negru e printre primii convertiți, Fapte, capitolul 8.
Da, un african, și este unul cu putere și este o experiență și pentru care Dumnezeu face lucrare deosebită și răspunsul poporului său este fantastic în istoria creștinismului, adică vorbim de biserica etiopiană care a fost foarte fidelă lui Dumnezeu în Africa Neagră. Adică lucrurile sunt, din punctul ăsta de vedere, în Biblie nu există niciun fel de justificare pentru a subjuga pe cineva pe criterii, dăm voie să spun, rasiale și pe niciun fel de criteriu. Încă o dată spun, superioritatea cuiva se manifestă prin mila cu care se apropie de cel în inferioritate.
Nu există cuvântul rasism în Biblie, dar există un pasaj care ar putea să vorbească despre condamnarea rasismului, Iacov 2:9. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege.
Iar fața omului este ceea ce vede omul, pur și simplu. Da, bine, putem să aplicăm, mai ales în contextul lui Iacov, la partea, la clasele sociale, economice, bogați, săraci. Dar mă întorc aici. Da, într-adevăr, în Biblie sunt îndemnuri, le găsim ale Apostolului Pavel, care îi sfătuiește pe oameni că așa cum i-a găsit Evanghelia, așa să rămână. Dacă te-a găsit sclav, acceptă situația. Să fie atât de harnic că tu lucrezi pentru Domnul și nu pentru stăpânul tău și când nu este el de față și așa mai departe. Ei, în general, general, Scriptura, prin toate aceste sfaturi, se desfășura într-un context social dat.
Corect.
Iar scopul Scripturii nu era să facă reforme sociale sau revoluții, mai corect spus, sociale, ci scopul Evangheliei era ca vestea bună a mântuirii tuturor, inclusiv a sclavului sau a bogatului sau a stăpânului sau a slujitorului, să fie mântuiți cu toții. Ei bine, având acest vehicul și acest, să spun, acest scop în minte, tot ceea ce putea să afecteze predicarea Evangheliei, Pavel sfătuiește să nu fie pus în primă linie. Mm-hmm. Adică, aici suntem într-o societate sclavagistă, da? În secolul I. A predica o revoluție socială, un antisclavagism, automat era asociat cu, să-i spunem, răsturnarea statului quo-ului de atunci, statul și așa mai departe, și deci Evanghelia devenea inamic public. Și atunci mântuirea, care transcede, este peste regimuri politice și peste categorii sociale, e de prima importanță. Noi trebuie să-i chemăm la mântuire, nu gândeau creștinii secolului I, și pe sclav și pe stăpâni. Și îi chemăm la mântuire. Și uite că în timp a avut efect, încât predicând tot timpul despre dragostea față de aproapele, iubește-ți pe aproapele tău ca pe tine însuți, a luat mai mult timp decât era normal, dar totuși au ajuns și stăpânii de sclavi creștini să fie înmuiați de mesajul Evangheliei și să îl aplice nu numai la capitolul mântuirii, ci și la capitolul egalității, dacă vrei, social.
Emanciparea categoriilor sociale se face la nivel ideologic și nu prin legi arbitrare sau prin luptă cu sabia.
Da.
Și cred că în contextul acesta tu citai pasajul din Galaten 3, în care se spune că nu mai e nici iudeu, nici grec, nu mai e nici rob, nici slobod, nu mai e nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nu în sensul că nu mai sunt diferențele.
Am putea să vorbim despre parte bărbătească și parte femeiască prin planul de mântuire a lui Hristos. Nu avem acum oameni unisex.
N-avem, da? Și nu avem un plan de mântuire pentru bărbat,
exact,
și asta o metodă este de mântuire pentru femeie. Mm-hmm. Ci în contextul acesta se vorbește că nu există diferențe.
Exact.
În condițiile date, aș vrea să discutăm, pentru că subiectul acesta face parte din transformările recente în societatea umană, cum femeia își câștigă drepturile și emanciparea e parte din realitățile pe care noi putem să le vedem. Hai să vedem care este poziția femeii în contextul Bibliei în ansamblu. Aș vrea să trecem dincolo de stereotipurile în care apare cumva o idee de religie patriarhală și hai să fim cumva detașați de stereotipurile de gândire.
Da, încercăm să facem lucrurile acestea, dar trebuie să ținem cont că aceste stereotipuri însoțesc cultura în care Biblia ne-a fost transmisă.
Da.
Tocmai din punctul acesta de vedere, afirmațiile Bibliei pe subiect devin remarcabile. Uh-huh. Foarte important. Într-o societate în care securitatea îți depinde de forța fizică, deci ai un bărbat în familie și mai ai încă 10 băieți în familie, chiar dacă ai 6 soții, aceea îți garanta, pe de o parte, producție economică, aveai forță de muncă și securitate. Cine se lua de o familie cu vreo 40 de băieți în bătătură? Da?
Adică patriarhatul este instituit de Dumnezeu?
Vreau să spun că acesta este
din societatea,
cadrul în care vedem că funcționează societatea antică până înspre zilele, adică foarte mult, până aproape de zilele noastre, ceea ce a transformat sau a afectat foarte mult mentalitatea aceasta patriarhală. Deci bărbatul este protectorul, este, mergând de la ideea de protector, este despotul, da? Este despotul familiei și după modelul cum regele poate să facă ce vrea cu supușii lui, așa face și bărbatul în familia lui, că el este regele familiei. Repet, acesta este cadrul general de mentalitate și de funcționare în lumea de atunci. În acest context, întrebarea că a făcut așa Dumnezeu lumea, răspunsul este nu.
Femeia este inferioară ori superioară omului? De ce pun întrebarea asta? Pentru că unii gândesc că femeia este altceva. Nu. În sensul că, uite, Apostolul Pavel trece femeia în categoria vaselor mai slabe. De ce este ea mai slabă?
Dar ce înseamnă mai slab? Referitor la ce? Acolo se referea și este o discuție bună și lungă. Da, trebuie să recunoaștem că în Timotei, unde Pavel se ocupă de lucrul acesta, vorbește și de niște agitatori care trec prin case și femeile mai scurte de minte îi ascultă și aduc problemele în
interiorul comunității religioase.
În inima comunității religioase. Dar acolo vorbește și de învățăturile pe care le aduceau acești agitatori, că îi opresc pe oameni de la căsătorie, vorbind că nu poți să fii mântuit dacă ești căsătorit, că îi opresc pe oameni de la căsătorie și atunci Pavel vine și răspunde. Și îți dai seama, într-un context de genul acesta în care ai pe cineva rău de gură și vine și spredică niște prostii în biserică, niște extreme și așa mai departe, normal că trebuie să le răspunzi pe contextul de atunci. Dar mă întorc iarăși.
Da.
Cum a fost la început?
Păi, la început a fost, și Apostolul Pavel subliniază lucrul ăsta, că există o ordine care nu trebuie să fie deranjată. Întâi a fost făcut Adam și după aceea a fost făcută Eva. Adică bărbatul are întâietate, iar femeia este pe plan secund. Acesta este un pasaj și adesea este adus în atenție și susține cumva patriarhatul de sorginte biblică.
Când este doar adus un astfel de pasaj în discuții, deja este o problemă. De ce? Pentru că Biblia este interpretată în general. Și haideți să luăm câteva exemple biblice. Mai știu și alte texte. Femeia să tacă în biserică și să nu dea învățătură ea bărbaților, pentru că nu ea a fost prima, ci Adam a fost primul,
da,
și
exact,
ea când și-a luat inițiativa a adus păcatul în omenire. Dar e foarte interesant că acesta este limbajul și îl putem analiza de ce a spus Pavel, ce a spus. Dar haideți să privim ideea generală. Cine a păcătuit la început? Prin cine a intrat păcatul în lume?
Interesant că teologic Apostolul Pavel zice că prin Adam.
Vezi? Că aceasta este situația.
Eva a fost măgulită, a fost
înșelată, păcălită. Dar Adam a făcut-o rațional, să spun așa. A ales. De ce a ales? Putem să mergem pe partea frumoasă, că din iubire pentru Eva nu-și putea imagina existența fără ea. Dar
asta
putem,
e epoca romantică,
da,
din secolul XIX.
Dar putem să vedem și realitatea, că s-a înduit de cuvântul lui Dumnezeu, pur și simplu. Și de aceea Dumnezeu i s-a adresat lui Adam. Ce ai făcut? Și el adică în Biblie nu putem să spunem că a intrat păcatul prin Eva.
De ce există reflexul acesta ca femeia să fie incriminată? Și părinții bisericii au cuvinte aspre cu privire la Eva și fiicele ei, că prin Eva a intrat păcatul în lume, că Eva este vinovată, și apare ideea asta chiar a unui blestem asupra Evei și a fiicelor ei.
Adică și tocmai de aceea femeile trebuie să-și poarte, cum zice Pavel, un acoperământ peste cap, dar deja vine explicația, pentru ca să fie tot timpul, nu, Tertulian spunea, să fie tot timpul rușinate și vinovate și tot timpul cu capul în jos, cumva. Dar, vezi, aceste pasaje te pun într-o reală încurcătură când încep să le compar cu altele. Vedem în istoria lui Israel, o vedem pe Deborah, lider, este judecător. O vedem pe nu prorociță, pe Hulda. Păi, dacă e prorociță, este învățător sau nu este?
Da, este, dar acestea sunt cazuri de excepție.
Oare? Le avem pe cele patru fete ale lui Filip în perioada Noului Testament, prorocițe. O avem pe Priscila, învățător, care îl ia pe Apollo, îl găsește în biserica din Efes, îl ia și îl învață și îl învață să fie un creștin, este educator spiritual, Priscila. Avem exemple de genul acesta destul de multe. Apoi în Proverbe, capitolul, la sfârșitul lui
chiar
Proverbe,
capitolul
31, este o, cum să zic, o sărbătoare să citești ce face femeia aceea. Ai observat ce face bărbatul acelei femei? Zice Biblia că ea face totul. Se scoală de dimineață, dă slugilor ce au de făcut, se duce la piață, târguiește, face una, face alta.
Are inițiative în business.
Are inițiative, este femeie de afaceri și ține casa. Și bărbatul, care este mândria lui, să se ducă la poartă și să o laude pe femeia lui în fața bărbaților cetății, că el este îmbrăcat frumos. L-a îmbrăcat nevasta frumos și el este așa. Ei, toate aceste imagini, ce faci cu ele? Că le găsești în Biblie. Cum le asortezi cu tabloul acesta al despotului masculin care, adică care poruncește și femeia nu are cuvânt. Cum le armonizez cu restul pasajelor în care același apostol Pavel spune să-ți iubești nevasta ca pe cum își iubește Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Ei, aceste pasaje trebuie să le vedem și revin cu afirmația în contextul în care au fost făcute. Apostolul Pavel vrea să predice Evanghelia, nu să facă reforme și revoluții sociale. Iar când o asemenea, să-i spunem, ieșire din imaginea generală, cum ar fi o femeie prea importantă ca învățătoare al bisericii, deforma grav imaginea Evangheliei în contextul acela dat. Ai auzit de vestale și de profetesele de la templele păgâne?
Din
secolul I, adică dintr-o perioadă contemporană cu ceea ce scrie Pavel.
Slujitoare sacre la templu.
Care cât de sacre
caste,
erau? Ce însemnau caste?
Cel puțin caste? În contextul roman, da, însemna că...
Până la o vreme, da. Dar existau...
Hierodulele din Orientul apropiat în care vorbim de prostituție sacră e cu totul altă
deci,
abordare.
Deci în momentul în care vorbim, și e o realitate cumva în care vorbim de conducerea religioasă a femeilor, vorbim și de prostituție sacră.
Dar în Vechiul Testament nu avem femeile implicate în cultul religios.
Nu
sunt preoți.
Nu sunt preoți.
Sunt colateral implicate, la un moment dat sunt femeile de la templu, dar nu se spune ce înseamnă lucrul ăsta. Și e într-un pasaj cu caracter, cum să zic, denigrator cumva, pentru că le așează pe ele ca fiind abuzate. E în Samuel pasajul respectiv.
Tot în Samuel o vedem și pe mama lui Samuel rugându-se la templu, la sanctuar, la cortul întâlnirii. Dar deci vedem și imaginea aceasta a implicării în viața religioasă. Adică se roagă, vine împreună cu familia la sărbătorile cu pelerinaj la locul sfânt, adică la cortul întâlnirii, mai târziu la templu și mai târziu la Ierusalim, da? Sau la templu de la Ierusalim. Deci vedem femeia implicată activ în viața religioasă. Într-adevăr, vedem un model patriarhal în închinarea preoțească.
Să luăm ca fiind idealul biblic?
Nu cred că este idealul biblic referitor la organizarea Bisericii lui Dumnezeu. Din moment ce în Noul Testament vorbim de preoția tuturor credincioșilor, este foarte greu să iei doar modelul acesta patriarhal și să-l aduci
spui că modelul patriarhal e parte din organizarea societății din vremea de atunci și poporului Dumnezeu, ulterior biserica, se grefează pe ordine socială.
Da.
Acum, misoginii vor găsi argumente biblice pentru atitudinea lor. Posibil că și feministele, să mergem în extrema cealaltă, extrema feministă.
Păi extrema feministă
dură,
este o reacție la extrema patriarhală, să o spun așa. Întotdeauna în istoria noastră vedem așa, acțiune sau legea pendulului se duce până într-o extremă și când vine cealaltă parte, în loc să se oprească undeva la o parte echilibrată, pendulul se duce în cealaltă extremă. Și asta o vedem aici. Să vorbești de superioritatea femeii, că ea a fost luată din materie vie și nu ca Adam, din pământ și vezi ea fiind luată din coastă, adică materie vie este superioară prin creație,
om dublu rafinat.
Este iarăși o exagerare pe care nu-i vedem locul în Biblie, ci în Biblie ce vedem? Bărbatul împreună cu femeia. Sunt diferiți, foarte diferiți. Dacă vrei, emoțional, hormonal, prin putere fizică, prin tot ce vrei, sunt foarte diferiți, dar în același timp au nevoie unul de celălalt. Și vedem în lege și prin ceea ce spun acum, nu vreau să vorbesc despre persoanele singure într-un mod negativ, ci vorbesc ca model al societății noastre și al Bibliei. Omul, bărbatul are nevoie de femeie.
Și femeia,
și
de,
femeia
bărbat.
De bărbat. Și asta vedem peste tot. Îmi dai voie să fac exemplificarea?
Te rog.
Este un text destul de greu și controversat și folosit ciudat. E textul în care Dumnezeu, în Geneza 3:16, se adresează femeii și spune așa. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.
Chiar asta aveam în minte să te întreb. În condițiile în care femeia după blestem este așezată sub piciorul bărbatului, clar că e un blestem în care ea trebuie să îl ducă.
Vreau să spun că
nu este o așezare a normelor patriarhale ea să fie supusă, să fie sub papucul bărbatului?
Nu, ci citesc ceea ce spune lui Adam. Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din ele, blestemat este acum pământul din pricina ta. Blestemul nu este asupra femeii, ci blestemul este asupra pământului. Și acum urmărește puțin
dar e așezată sub autoritatea bărbatului
asta
acolo.
Asta este altceva. Este așezată sub autoritatea bărbatului, așa după cum, dacă vrei, și bărbatul este așezat sub autoritatea femeii prin creație. Și dăm voie să mă explic. Femeia este făcut un ajutor potrivit pentru bărbat. Cine este sub autoritatea, sub protecția cui?
Bine, ajutor potrivit înseamnă că este sclavul ce împlinește lucrurile ce eu nu le pot face.
Fără
în gândirea antică, de ce nu?
Păi, o spun, deci dacă iau modelul acesta, atunci și faptul, deci dacă în prima etapă femeia este slujitoare a bărbatului pentru că bărbatul are nevoie de ea, înseamnă că aici se schimbă lucrurile, că aici femeia are nevoie de bărbat.
Da, faptul că stăpânul se slujește de sclavi nu îi diminuează din autoritate și din putere. Și aici, cumva, eu gândesc acum în contextul patriarhal, da? Și vin și spun, bărbatul este capul, ei slujitoarea, după aceea vin copiii, sclavii și restul lumii.
Ei, asta este gândirea patriarhală, la care nu avem argumente să ajungem la aceste concluzii în Biblie. Și dăm voie să explic. Ce este aici? Ce-i spune Dumnezeu femei? Este un blestem și opunerea ei sub papuc? Sau este o descriere a viitorului?
Ce înseamnă că dorințele tale se vor ține?
Asta este întrebarea. Dăm voie să pun o altă întrebare și ajung aici.
Da.
Ce înseamnă că pământul va da spin și pălămidă fiind blestemat?
E o consecință?
Este o consecință. Mai mult de atât. Acum, omul ce trebuie să facă cu spin și cu pălămida? Se duce în câmpul lui și zice, am spin și pălămidă, n-am ce să fac, este o consecință a păcatului.
Domnul a dat.
Dacă mă apuc să lovesc spinii și pălămida, înseamnă că mă revolt împotriva lui Dumnezeu, împotriva blestemului său sau împotriva pedepsei lui. Deci n-am cum să mă ating de asta. Nu, nici vorbă, e foarte natural. Spin și pălămidă, îi tai ca să-mi fac recolta, da? Dar o fac cu trudă. Acum citesc exact pasajul către femeie. Îi spune, cu durere îți vii naște copii. A, deci asta înseamnă că n-am voie să folosesc anestezice la naștere. Da? Așa zice Biblia.
Dar nu, dar sapa o folosesc dincolo.
Trebuie să... Poftim?
Sapa o folosesc dincolo.
Vezi paralela.
A,
vezi?
Corect.
Deci pot să folosesc sapa să, sau ierbicidul, ca să fiu și mai comod, sau aerul condiționat în tractor, ca să nu mai am sudoare în timp ce îmi cultiv pământul, dar de ce nu duc aceeași realitate și în cazul acesta? Adică, dacă pot să lupt cu spinii și pălămida și nu o văd ca o revoltă împotriva lui Dumnezeu, de ce aș vedea-o ca o revoltă împotriva lui Dumnezeu că femeia nu o țin sub papucul acesta? Acum, mergând pe paralela biblică, dăm voie să merg mai departe. Ce înseamnă că cu durere își va naște copiii? Dacă rezolv problema durerii fizice, am rezolvat versetul? Interesant că termenul cine cunoaște limba ebraică, nu implică o durere doar fizică, ci este vorba de ce va implica creșterea unui copil acum în condițiile blestemului păcatului. Cât timp este îngrijorată mama față de siguranța copilului? Doar când s-a născut? Sau pe toată perioada vieții lui? Va crește, se duce la școală și se va întoarce de la școală, va avea dușman pe drum, cine îl va lovi, adică îngrijorarea mamei este permanentă. Și acum fii atent ce frumos se completează tabloul. Cum poate mama să ducă toată această îngrijorare a creșterii copilului? Dorințele tale se vor ținea
dependentă de bărbat.
Împreună veți putea să asigurați. Și observ că este, dacă vrei, răspunsul pereche la ceea ce am spus mai devreme. Bărbatul a fost creat și a avut nevoie de un ajutor potrivit și acum femeia se îngrijorează pentru copiii ei și are nevoie de un ajutor potrivit.
E un joc de imagini și de cuvinte în limba ebraică și se poate surprinde și în limba română pentru că bărbatul este dependent de femeie. Poreclită Eva, numită Eva, cea mama care dă viață, mama celor vii, iar el este la rândui cel care o ajută pe Eva să perpetueze viața.
Sigur.
Iar cele două merg. Totul se face prin muncă. El are munca pentru trudă, pentru existența de zi cu zi, iar travaliul ei, munca ei în naștere și în,
și în creșterea,
în creștere, în îngrijirea copiilor, și împreună își văd cumva, iar ceea ce noi numim blestem este binecuvântare. De fapt, Dumnezeu anunță viața va continua.
Asta este. Deci, încă o dată spun, blestemul nu este asupra omului, nici asupra femeii, nici asupra bărbatului, ci blestemul este asupra pământului. Iar cei doi, locuind acum pe un pământ blestemat, au nevoie unul de altul, ca să-și ducă existența, să se întărească pe unul pe altul, să se protejeze unul de altul și să depindă unul de altul.
Da.
Chiar așa, să depindă unul de altul.
Aici Apostolul Pavel vorbește despre reciprocitatea aceasta. Ai mai amintit și în trecere ai făcut referire la sfaturile Apostolului Pavel. În epistola către Efeseni el vorbește despre cum trebuie să raporteze în familie copilul față de părinți, părinții față de copii, bărbatul față de soție, soția față de bărbat. Care este punctul cheie ce te ajută să înțelegi relațiile în interiorul căminului?
Punctul cheie este respectul și dragostea reciprocă. Uh-huh. Pentru că, da, copiii au datoria să-și asculte părinții.
Dar nu întărâtați la mânie pe copii.
Dar nu întărâtați la mânie. Uh-huh. Fiți înțelepți, iubiți-vă copii cum vă iubește Dumnezeu pe voi. Adică vrea să... La fel, peste tot vedem reciprocitatea aceasta. Cine, scuză-mă, citește Biblia doar în direcțiile în care se consideră avantajat, adică este cineva total neînțelept, dar e bărbat. Și face prostie după prostie în domeniul, să-i spunem, administrării banilor. Nu știu, se duce la jocurile de noroc și pierde banii sau face...
Și invocă textul, și femeia invocă să fie supusă.
Și femeia să tacă, să nu spună nimic, să nu-mi dea mie sfaturi cum să fac și așa mai departe. Adică asta este spiritul Bibliei, adică să nu accepți nimic doar că ești tu bărbat, nici vorbă de așa ceva. Și dacă vrei să parafrazăm ceea ce spune în proverbe, înțelepciunea strigă. Și uneori strigă prin vocea femeii, uneori prin vocea bărbatului, dar înțelepciunea strigă, adică vorbește. Și sfatul sau omul înțelept, omul, dacă vrei, superior din punctul ăsta de vedere, ascultă glasul înțelepciunii, indiferent prin cine vine. Știi, exemplu mare și celebru, căci că Dumnezeu odată a vorbit și printr-un măgar, printr-o măgăriță în Biblie. Acum omul căpos nu ascultă vocea lui Dumnezeu pentru că nu ascultă, indiferent prin glasul cărui instrument vine. Dar pe când omul înțelept și omul cu mintea deschisă ascultă glasul lui Dumnezeu, chiar dacă vine și de la o măgăriță sau de la un copil și vorbește Dumnezeu sau Dumnezeu pune înțelepciune pe buzele unui copil.
Cred că Apostolul Pavel nu este preocupat să declare cine este șeful, ci mai degrabă care-i principiul, slujirea din dragoste unul pentru celălalt și
mai
grija aceasta.
Atunci când apar interdicții publice, de exemplu, femeia să... Nu este o interdicție care se referă
la
capacitatea femeii de a fi condusă de Duhul Sfânt și a da învățătură, ci este cel mult o interdicție culturală.
De ce zice femeia să tacă în biserică?
În primul rând, ce înseamnă prin să tacă? Uite, dăm voie să citesc un verset, Fapte 11 cu 18. De ce citesc acest verset? Pentru că este exact același termen care este folosit în dreptul femeii când este dată această interdicție ca să tacă și să asculte în tăcere învățătura. În Faptele Apostolilor, capitolul 11, vine Petru între apostoli și le spune ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu.
Da.
Că a venit Duhul Sfânt acolo și că Petru a mâncat cu Corneliu și așa mai departe. Și când au auzit iudeii treaba asta, s-au cam inflamat și l-au certat zdravăm pe Petru de ce a făcut. Și Petru continua să-și explice. După ce au auzit explicația lui Petru, își citesc versetul 18, după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. L-au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viața. Acest termen potolit este exact identic cu același termen folosit în cazul lui Pavel când spune femeile să se potolească.
Nu e vorba ca să nu scoată să sunete în biserică, pentru că se poate cânta.
Exact.
Femeia poate se poate ruga.
Se poate ruga. Femeia Priscila poate să fie învățătorul lui Apollo.
Ei, aici vreau să întreb cu privire la învățător, pentru că următoarea propoziție spune femeia să tacă și zice femeii nu-i dau voie să învețe în biserică. De ce? Să nu fie mai presus decât bărbatul.
Și să care nu fie ideea? O problemă culturală, zonală.
Adică?
Adică ceva limitat în timp istoric. Adică ca o femeie care în vremea aceea, femeia nu putea să fie profesor, dar sclavul, bărbat putea să fie profesor. Femeia nu ținea cuvântări publice. Cum să
ne referim în contextul lumii antice?
Exact, într-un context clar condiționat cultural.
Dar de zice că așa zice acesta? Legea.
Care lege?
Nu știu să răspund.
Ei, legea socială.
Că m-am uitat în legea lui Moise, scuză-mă, în legea lui Moise nu apare o astfel de interdicție.
E o chestie, să-i spunem, de bun simț din societatea noastră. Așa ne cere obiceiul locului. Dar în același timp, cu bine observat, femeii spune să tacă în biserică, dar când se roagă, să se roage acoperită. Păi acum întrebarea. Se ruga cu voce tare sau în gând?
În cultul public, bănuie că
evident
era cu voce tare.
Evident că cu voce tare, pentru că altfel nu trebuia să-i spună când se roagă femeia în gând, e treaba ei, nu știe nimeni. Nu? Iarăși revin, Priscila este învățătoarea lui Apollo. De ce îl poate învăța? Da, nu-l învață în public. De ce? Pentru că în public nu este acceptat social să-l înveți în public, dar acasă poți să-l înveți. Asta înseamnă egalitate?
Astăzi, sfaturile astea sunt relevante sau sunt doar limitate la lumea și cultura din vremea de atunci?
Sunt foarte relevante în esența lor. Anume. Adică, dacă o femeie, ca în cazul interdicției lui Pavel de aici, provoacă scandal în biserică prin ceea ce spune ea să se potolească. Dar în același timp le spune Pavel și bărbaților, când ridicați mâini curate spre cer, să fie fără mânie. Adică un bărbat mânios, care nu e potolit deloc și este gălăgios, nu doar că e bărbat are voie să facă. Adică vedem aceleași, dacă vrei, principii, și anume respectul față de celălalt ține cont de sensibilitățile culturale, pentru că trebuie predicată Evanghelia, acesta este pe primul loc. Dacă prejudecățile sau din contextul social, Evanghelia este făcută imposibilă de a fi predicată, adică este interzisă, nu e un lucru deloc înțelept. Un lucru deloc înțelept. Ci predică Evanghelia. Aceasta este, să-i spunem, porunca de bază. Iar restul lucrurilor merg pe învățătura și pe inima Evangheliei, cum să te tratezi unul pe altul.
Hristos a avut printre apropiații lui și femei.
O, da.
Dar și nu găsim că a avut apostoli.
Ești sigur?
Pentru unii, subiectul acesta este de controversă. Și unde vreau să ajung? În Biblie se vorbește în Noul Testament despre diaconițe,
da,
sau
și avem pe Fivi,
dar nu se amintește în manieră explicită de prezbiter, doamnă. Și întrebarea pe care o pun, sunt slujbe în interiorul bisericii ce nu sunt potrivite genului feminin?
Aici este o discuție aproape fără sfârșit. În Biblie, într-adevăr, nu întâlnim de prezbiteri. Dacă este să facem o ierarhie a slujbelor în biserică, apostolul unde vine?
Cu autoritate? Primul, pentru că sparge gheața.
În epistola către romani, în momentul în care Pavel, în capitolul 16, își salută colaboratorii, vorbește și despre Iunia, care este cu mare vază între apostoli. Acum, este o discuție lungă. Ce înseamnă
dacă
apostoli?
Dacă este feminin sau nu Iunia, forma feminină, deci, sau masculină.
Asta nici o scot din discuție.
Da?
Asta este o găselniță mai recentă, când patriarhismul sau patriarhialitatea creștinilor s-a manifestat. Dar nu există niciun document antic în care Iunia să fie nume de bărbat contemporan. Este exclusiv nume de femeie. Asta este, repet, o găselniță slabă din punctul ăsta de vedere. Cel mult ar putea să fie întrebarea ce înseamnă apostol acolo. Adică Iunia este cu vază între apostoli, fiind numărată în numărul apostolilor, ea ca femeie sau între apostoli.
Ei cinstită ca femeie,
cinstită ca
evlavioasă.
Femeie evlavioasă. Deci asta este, ar putea fi singura discuție, dar nu că e bărbat.
Da, da.
Acum, de ce spun lucrurile acestea? Chiar definiția apostolului este largă, este mai largă în Sfânta Scriptură decât decât redusă la cei 12. Uh-huh. Pavel este apostol și mai apar și alți frați numiți apostoli de apostolul Pavel, deși nu sunt apostoli.
Implicați în lucrarea misionară.
Implicați de prim rang, să spunem
exact.
Așa, de prima linie.
Exact.
De aici înțelegem deja mult altceva, și anume, ce-l face pe un om să îndeplinească o slujbă? Darurile pe care le are?
Chemarea lui Dumnezeu în cele din urmă.
Chemarea lui Dumnezeu, care se manifestă prin daruri, sau apartența de gen. Acum, în același timp, rămân fidel principiului enunțat deja de apostolul Pavel. Nu scandalizați societatea în predicarea Evangheliei. Nu are niciun rost. Biserica nu este în primul rând un vector de schimbări sociale și de revoluții, ci biserica este un vector de predicare a Evangheliei. Asta trebuie să facă biserica. Iar dacă predicarea Evangheliei este mai eficient făcută într-un anumit cadru, prin anumit slujitor, să fie așa făcută. Dacă predicarea Evangheliei este mai eficient făcută în alt cadru, să fie recunoscută cadrul acela. Și asta o vedem. Aș putea să vorbesc acum de multe alte realități. Ai observat că de obicei sunt mai multe femei credincioase decât bărbați?
Da.
Statistic vorbind.
Da.
De ce se întâmplă lucrul acesta? Poate nu avem o explicație, dar în mod real femeile pot să fie extrem de devotate lui Dumnezeu și să fie niște misionari extrem de eficienți pentru Dumnezeu. Adică, mergând pe ideea unor texte care exprim o interdicție, dar nu generalizată, pentru că vedem alte texte care răspund la acea interdicție, mi se pare nedrept să faci dintr-un cuvânt al lui Pavel de interdicție, așa cum l-am citit, cum l-am văzut pe cel din 1 Timotei 2:12, femeia să tacă în biserică, să-l generalizezi și să pur și simplu să tai orice formă de manifestare a femeii în biserică.
În încheierea emisiunii, cum ai vedea o femeie creștină după valorile Bibliei, în contextul societății de astăzi?
Păi să facă tot ceea ce îi dă Dumnezeu să facă, da? Pe scurt. Adică să-și îndeplinească toată datoria ei de mamă, și dacă Dumnezeu o cheamă și îi dă daruri de învățător a altora, să le folosească.
Drepturile sunt un dar divin, sunt în funcție de ceea ce Dumnezeu decide prin darurile Lui. Nu există superioritate decât în privința alegerii lui Dumnezeu la slujire, la slujbă, dar aceasta nu dă dreptul la teroare sau la o dominare violentă.
Iar dacă apare superioritatea, reacția superiorului față de inferior trebuie să fie aceea lui Hristos, și anume milă, cum să te ajut să crești.
Îți mulțumesc, îți dau întâlnire și în ocazia viitoare, și dumneavoastră, dragi telespectatori, vom continua studiile noastre cu privire la relevanța Cuvântului lui Dumnezeu, la provocările societății de astăzi. Vă invit să accesați și site-ul solascriptura.ro. Sunt materiale utile în domeniul familiei, a sănătății, dar și cele care vizează învățăturile de bază ale Scripturii. Sunt Marius Necula și până data viitoare, la revedere, numai bine!